kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Marami rin tayong mga kababayan ang sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay ay may mga katanungan. Kaya naman, pag-uusapan natin sa usap tayo, no? Yung ilan sa mga dokumento o mga serbisyo ng gobyerno na ikinakalito ng ating mga kababayan, hindi lang mga kababayan, ng mga naririto sa Australia.
Oo, Edinel, kasi nabanggit mo, halimbawa itong sports ng football, yung mga Pinoy hindi naman talaga mahilig. Kumbaga sa general, ano, may mga ilan, pero may mga kabuuan talaga, basketball. Pero pagdating dito sa Australia, may kita mo na iba-ibang klase ng sports yung available. Parang ito yung sa government din, kumbaga yung kultura, yung gobyerno, at yung mga patakaran dito sa Australia, malaking bagay na malaman natin. Ano? Hindi lamang, kumbaga, parang pagdating dito, bahala na. Kumbaga magandang maintindihan natin yung mga katulad ng mga ganitong klase ng serbisyo na sayang pala ay nakukuha sana natin or dapat alam natin bago tayo maranasan natin yung problema pa tsaka natin palang aalamin. Di ba magandang alam na natin sila para makuha natin yung mga benepisyo nito.
Tama. At malaking adjustment nga yan, lalo na sa mga bago pa lamang dito sa Australia na inaalam pa yung iba't ibang mga services. Ano, kung ito nga ba ay pangpamahalaang federal o federal government ng Australia o pangpamahalaan ng nilang mga estado at teritoryo. Madalas ko rin naririnig sa mga kababayan natin to, no, yung mga pagkalito sa iba't ibang mga services na to. Pero sabi nga nila, madali namang malaman kung alin nga ba yung serbisyo na itatanong mo para sa Services Australia o yung mga serbisyong itatanong mo dun sa mga local na mga services provider ng inyong estado at teritoryo.
Alam natin na Edinel, di ba sa Pilipinas ang parang karaniwan buong yung national government yan, di ba? Halos lahat. E pagdating dito, merong state at level at o territory level, to meron naman ding federal level. So yun pa lang dapat talaga, naku, saan ba akong magtatanong din katulad ng nabanggit mo kanina? O itong serbisyo na ba ito saan? Dito ba sa council or may ganun pang level, di ba? May council level pa yan. Pero ngayon ang pag-uusapan natin yung federal at yung state lang muna. Unti-untiin natin, di ba?
Oo. At sa dahil nga nabanggit mo rin yan, ano, TJ, dito rin kasi sa Australia, dahil ang bawat state at teritoryo ay may kanya-kanya nga ring gobyerno, meron din siyang kanya-kanyang ipinatutupad na mga patakaran pagdating dun sa rules. Although, meron din namang mga sakop talaga na pangkalahatan. So kaya madalas talagang may mga papakamot siguro ng ulo at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero ito ha, banggitin natin para po sa mga nakikinig sa atin, ayon sa Services Australia, ito pong pamahalang federal ang karaniwang namamahala sa mga pambansang serbisyo tulad ng Medicare card. So isa po yan sa pinakamalaking hawak po ng pangkalahatan po, pamahalaang federal.
Okay, bukod sa Medicare, yung mga benepisyo sa Centrelink, kabilang po dyan yung pension at family tax benefit. Kayo ba'y naka-enroll sa ilang mga payments na mula sa Centrelink? Isa din po yan sa under ng federal government.
Isa rin po sa hawak ng federal government ay ang child support. Kaya para sa mga magulang na nagtatanong, dun nyo po pwedeng makita yung ilan sa mga serbisyo o yung mga tanong po ninyo ay maaring masagot under ng Services Australia.
At iba isa pa, ito yung pinakamahalaga sa mga kababayan natin, yung Australian passport, gayon din yung citizenship at yung immigration. Yung mga nagtatanong syempre nito, ito po yung nasa federal level din.
Ayan. At syempre yung sa mga kababayan natin na nais ding malaman ang tungkol sa pharmaceutical benefits scheme, yan po ay under din ng Services Australia. At maging mga Commonwealth concessions card, gaya ng pensioner concessions card, healthcare card at mga Commonwealth seniors health card. So madalas itong mga malalaking ang ano, mga health benefits po, no, ay nasasaklaw ng Services Australia.
Oo, at yung mga nabanggit mo, yung mga concession, malaking bagay yan dahil na yung mga kababayan nating merong hawak niyan, hindi alam kung saan magtatanong, ayan po, i-part pala niyan. Pero Edinel, nabanggit mo na yung mga kanina, yung mga federal level, syempre, ngayon puntahan natin naman yung state and territory level. Ayon po sa Service New South Wales, sa mga pamahalaan po ng estado at teritoryo, ang karaniwang responsable na mga sa mga servisyo po, tulad ng isa-isahin natin. Ito yung isa sa mga karaniwang tanong, Edinel, yung driver's license. friends, 'di ba? Pag ano ka ito ba ano kasi sa atin 'di ba LTO 'yan eh,
'di ba? Saan ko ba dadalhin? Saan ba kukuha nito?
Oo, saan ba ang LTO dito? Parang ganun. Pero dito sa Australia eh meron po yung iba't ibang estado katulad sa Victoria, yung Vic Roads na tinatawag, diyan po naman mahihingi o mag-a-apply ng lisensya. At ganoon din sa iba-ibang bawat estado at teritoryo, meron pong kanya-kanya din yan.
Mm-hmm. At huwag po kayo mag-alala, although sinasabi natin galing sa Service New South Wales itong mga impormasyon, yung mga wala po sa New South Wales, magkakatulad naman po yung pangkalahatang paghahati ng responsibilidad sa buong bansa. Pero maaring magkakaiba-iba yung kanilang mga programa, benepisyo at even yung mga qualification po na hihingi nila at yung mga requirements, depende po yan sa estado o teritoryo na inyong tinitirhan.
Mm, ito na bukod na bagit natin driver's license eh, din, pati yung registro o yung registration, yung tinatawag natin regio, 'di ba?
Sa regio, yes.
'Di ba? Noong una ko narinig, ano yung regio?
Nalito din ako doon.
Parang mostly ang term natin diyan yung plaka eh, no? Yung
registro,
plate number
o plaka.
Mm-hmm.
At isa pa rin po sa maari ninyong ihingi ng tulong o ipagtanong sa inyong mga lokal o ito pong sa inyong mga estado, teritoryo na mga pangserbisyo, yung mga pampublikong ospital at serbisyo ng ambulansya. Mm-hmm.
Pati pala yan. At bukod dyan, yung pulisya din at iba pang emergency services. Diba? Nalilating yung ng Victoria Police, New South Wales Police. Diba?
Yes.
Ito'y nakadepende rin sa estado.
At maging sa mga magulang po, no, ang mga pampublikong paaralan ay nasasaklaw din ng mga serbisyo po sa ilalim ng inyong mga estado, teritoryo. Kaya kung may mga tanong kayo, lalo na kung nasa public school po yung inyong mga anak, maaaring dun po kayo lumapit.
Mm-hmm. At meron din tinatawag sa public transport, yung pampublikong transportasyon. Narinig natin niya kasi magkakaiba yan, di ba, Denel? Minsan may tram sa Melbourne, pero sa ibang bano, meron yan, pero ilang network lang. Or di kaya light rail sa Sydney, light rail siya kung tawagin. So, kaya state level siya, yun ang sinasabi ng pamahalaan.
Oo, sa kaiba-iba din ang pamamaraan, no, kagaya niyan sa Victoria, iba yung ginagamit ninyo pang tap. Dito sa New South Wales, iba rin yung pamamaraan. Meron dito yung mga Opal card. Kaya parang sa bawat, kahit sa Queensland, iba rin yung sistema nila at iba rin yung mga pinapatupad nila ng mga patakaran, yung mga libreng sakay nila at yung even yung mga presyo.
Ay, 50%. 50 cents pala ngayon sa Queensland ang
diba?
Babiyahe. Eh, sabi nga ng iba, sana all down. 50 cents lamang
diba?
Yung pamasahe. Kaya naman magandang malaman natin yan, diba? At mamaya pumunta ka interstate, tapos ang tinatap mo yung Opal o yung Mikey o yung smart rider mo, ay yun pala ay hindi pala yun gagana dahil nga yun ay depende sa estado.
Mm-hmm. At maging ang mga rebate at concession program po ay ibinibigay din ng mga estado at teritoryo kung saan po kayo nandoon. At isa pa nga sa madalas na ikinakalito yung tungkol sa concession cards. Bagamat po ang mga card tulad ng mga pensioner concession card at even yung mga healthcare card ay ibinibigay po ng Services Australia, madami din sa mga discount at benepisyo na kaugnay po nito ay mas mga murang pamasahe tulad din po ng mga diskwento at iba pang mga state rebates ay ipinapagkaloob naman po ng inyong mga estado at teritoryo.
Mm, kung kayo po may katanungan tungkol sa Medicare o Centrelink o yung Commonwealth concession cards po, yung pinakamainam po na unang puntahan yung Services Australia. Mm. Nasa website po yan, makikita ninyo at pwede nyo pong puntahan doon. Kung di ako nagkakamali, Edinal, may mga app din ng katulad dito sa Victoria, may Services Victoria din. Mm-hmm. Dito natawag ito, yung nasa state level naman din. Ano? So, nandun din yung iba't ibang klase ng mga serbisyo na pwede nyo puntahan.
Oo, at tandaan kung ito naman po ay tungkol sa inyong mga driver's license, regio, pampublikong transportasyon o mga rebate ng estado, makakabuting bisitahin yung website ng pamahalaan ng inyong estado at teritoryo.
Kaya naku, malaking bagay talaga na maintindihan natin itong mga klase ng serbisyo para naman hindi tayo malito sa paghahagilap at number two, eh, kapag tayo nangangailangan o may mga serbisyo or may mga benepisyo pala na hindi natin alam na tayo pala kwalipikado, sayang naman, di ba?
At para hindi na rin tayo parang magastusan ng oras o kaya yung pamasahe natin pagpunta sa isang service center na doon naman pala, hindi pala doon masasagot yung mga tanong natin, di ba? Frustrating yun para sa ilan sa mga naririto. Kaya mas maganda na rin po na alam natin kung saan eksakto tayong magtatanong. At kung meron din kayong, syempre, mga katanungan po tungkol sa mga serbisyong ito na gusto ninyong malinawan pa, atin po yung susubukang ihatid sa inyo at sa tulong din po ng mga eksperto at iba pa po nating mga makakapanayam tungkol din sa kanilang mga nagiging experiences para po sa iba't ibang mga serbisyong kanilang nakukuha dito sa Australia. Hatid po namin sa inyo yan dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.